επόμενο σταθμό στο Παρίσι. Η Βρετανία αυστηροποιεί δραστικά την μεταναστευτική της πολιτική στο πρότυπο της Δανίας. Ο Πάπας Λέων ο 14ος γευμάτισε με 1.300 φτωχούς, αστέγους, μετανάστες και τρανσέξουαλ. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Για μια ακόμα νύχτα, ρωσικές αεροπορικές επιδρομές προκάλεσαν ανθρώπινες απώλειες και υλικές ζημιές στην Ουκρανία. Σύμφωνα με την Ουκρανική πολεμική αεροπορία, η Μόσχα έπληξε στόχους με έναν πύραυλο Ισκαντέρ και 176 drones. Οι περισσότερες επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή Σούμι, στα βορειοανατολικά της χώρας. Το πρωί, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν την γρήγορη προέλασή τους στην ευρύτερη περιοχή της Ζαπορίζια. Από την πλευρά του το Κίεβο ενημέρωσε ότι έπληξε ρωσικούς στόχους με 47 ντρόουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στο πλαίσιο ευρωπαϊκής περιοδίας, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπογράφει σήμερα στην Αθήνα συμφωνία για εισαγωγές φυσικού αερίου από την Ελλάδα αξίας 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες χρηματοδοτούνται σύμφωνα με τον ίδιο από ευρωπαϊκούς πόρους. Επόμενος σταθμός της περιοδίας η Γαλλία για μια συμφωνία στήριξης της αεράμυνας της Ουκρανίας, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, χωρίς να αναφερθεί σε λεπτομέρειες. Στο παρελθόν η Γαλλία έχει προμηθεύσει την Ουκρανία με μαχητικά και αντιαεροπορικά συστήματα. Η γερμανική κυβέρνηση διαθέτει 100 εκατομμύρια ευρώ στην άμυνα κατά των drones, γράφει σήμερα η εφημερίδα Bild am Sonntag. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις θα στηρίζουν την αστυνομία σε περίπτωση επίθεσης με μη επανδρομένα. Η γερμανική εφημερίδα σημειώνει ότι το Βερολίνο προτίθεται να προμηθευτεί μεταξύ άλλων με τεχνολογία παρεμβολών και drones αναχέτησης. Έντονες πιέσεις δέχεται η κυβέρνηση του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ να μειώσει σημαντικά τον αριθμό των μεταναστών στη χώρα. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις καταγράφουν καθίζηση των εργατικών τη στιγμή που για τους Βρετανούς το μείζον ζήτημα είναι πλέον η μετανάστευση και όχι η οικονομία. Αντιδρώντας, η Βρετανική κυβέρνηση δρομολογεί τη δραστική αυστηροποίηση της πολιτικής ασύλου. Η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle στο Λονδίνο, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Οι επίσημες ανακοινώσεις από το Βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών για την αλλαγή της μεταναστευτικής πολιτικής θα γίνουν αύριο. Όμως, εδώ και πολλές εβδομάδες, η αρμόδια υπουργός Σαμπάνα Μαχμούντ προσπαθεί να προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις. Οι αλλαγές ήδη χαρακτηρίζονται αμφιλεγόμενες. Σύμφωνα με τα πλάνα, οι αιτούντες άσυλο θα πρέπει να περιμένουν 20 χρόνια μέχρι να κάνουν αίτηση για μόνιμη άδεια παραμονής. Ενώ πλέον η διάρκεια του ασύλου θα μειωθεί από τα 5 χρόνια στα 2,5 και μετά το πέρας αυτής της διάρκειας, οι αιτούντες θα μπαίνουν σε καθεστώς συνεχούς επανεξέτασης. Είναι μια πολιτική η οποία αντιγράφηκε από την κεντροαριστερή κυβέρνηση της Δανίας, η οποία έχει ένα από τα σκληρότερα συστήματα μετανάστευσης στην Ευρώπη. Η επιτακτικότητα των αλλαγών ήρθε καθώς στις περίπου 75 ημέρες που ο Υπουργός Μαχμούντ έχει αναλάβει το Υπουργείο Εσωτερικών, περισσότεροι από 10.000 πρόσφυγες και μετανάστες έχουν διασχίσει με μικρές βάρκες στο κανάλι της Μάγχης. Παράλληλα, το μεταναστευτικό είναι μια προσπάθεια της κυβέρνησης να κερδίσει και πάλι τους ψηφοφόρους, καθώς όλο και περισσότεροι, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, στρέφονται στο λαϊκιστικό Reform UK. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Ο Πάπας Λέων ο 14ος γευμάτισε σήμερα στο Βατικανό με 1.300 φτωχούς, αστέγους και μετανάστες. Είναι πλέον μια παράδοση που ξεκίνησε ο προκάτοχός του, Πάπας Φραγκίσκος. Στη Μεγάλη Αίθουσα, Παύλος ο Έκτος, όπου συνήθως γίνονται δεκτοί χιλιάδες προσκυνητές, ο Λέων γευμάτισε μεταξύ άλλων και με μια ομάδα 50 τρανσέξουαλ, οι οποίες στηρίζονται οικονομικά από εθελοντικές οργανώσεις της Καθολικής Εκκλησίας. Από τη Ρώμη, ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Γελάκης.
Οι κληρικοί που βρίσκονται στο πλευρό της ΛΟΑΤΚΙ ΣΥΝ κοινότητας θεωρούν την κίνηση αυτή μεγάλης σημασίας, διότι δείχνει ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία είναι ανοιχτή σε όλους, ότι δεν θέλει να αποκλείσει κανέναν και ότι όλοι αναγνωρίζονται ως ισότιμοι από το βλέμμα του Ιησού. Εκτός από την μεγάλη αυτή πρωτοβουλία στο Βατικανό, ανάλογα μικρότερα γεύματα αλληλεγγύης οργανώνονται σήμερα σε πολλές καθολικές ενορίες στην Ιταλία και στο εξωτερικό. Ο νέος Ποντίφικας από τη μία κατέστησε σαφές ότι δεν εννοεί να αναγνωρίσει το γάμο μεταξύ πολιτών του ίδιου φύλου, από την άλλη όμως δείχνει με έμπρακτο τρόπο ότι όλοι οι πιστοί μπορούν να πάρουν μέρος στη ζωή της Εκκλησίας. Πριν από 2 μέρες παράλληλα, ο Πάπας έκανε δεκτή μια μικρή ομάδα πιστών από το Λος Άντζελες, στα μέλη της και ένα ζευγάρι ανδρών που συζεί και πρόσφατα παντρεύτηκε, ο Άλεξ και ο Μπράιαν. Μετά από σύντομη συνομιλία με τον Ποντίφικα, σε πολύ εγκάρδιο κλίμα, οι δύο Αμερικανοί δήλωσαν στους δημοσιογράφους: «Νιώσαμε αποδοχή. Θα είναι ένας Πάπας ανοιχτός σε όλους, διότι αποδέχεται τους ανθρώπους και και είναι σαφές ότι ενδιαφέρεται ειλικρινά για την ζωή και τη σχέση τους. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Σκάφη της κινέζικης ακτοφυλακής εισέβαλαν στα ύδατα των αμφισβητούμενων νησιών Σενκάκου βορείως της Ταϊβάν που ελέγχονται από την Ιαπωνία. Και μια τελευταία είδηση, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις πριν το σημερινό πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Χιλή δίνουν τις πρώτες θέσεις στην αριστερή Ζανέτ Χάρα, τον ακροδεξιό Χωσέ Αντώνιο Κάστ και τη συντηρητική Εύελιν Ματέι. Αναμένεται ότι οι προεδρικές θα κριθούν στο δεύτερο γύρο. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Πολιτιστικές αναφορές με τον Σπύρο Μοσκόβου.
Ιδιαίτερη μνήμα φέτος στον νομπελίστα Τόμας Μαν, κορυφαίο γερμανό συγγραφέα του 20ου αιώνα, ραψοδό της παρακμής και της πτώσης της παλιάς αστικής τάξης στην Ευρώπη, με αφορμή τα 150 χρόνια από τη γέννησή του. Τα μυθιστορήματά του, η Μπούντενμπροκ, το μαγικό βουνό, θάνατος στη Βενετία, η Δόκτωρ Φάουστους, γοητεύουν μέχρι σήμερα. Ήταν το 1933, χρονιά της ανόδου των Ναζί στην εξουσία, όταν στον Τόμας Μαν, δεδηλωμένο ήδη επικριτή του εθνικοσοσιαλισμού στη Γερμανία, απαγορεύθηκε κατά τη διάρκεια περιοδίας του στο εξωτερικό η επιστροφή στο Μόναχο όπου ζούσε. Η οικογένεια Μαν θα καταφύγει καταρχήν στην Ελβετία και από το 1938 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά στο μετέχμιο μεταξύ Γερμανίας και Ελβετίας, εκείνο το δύσκολο καλοκαίρι του 1933, η οικογένεια Μαν βρίσκει προσωρινό καταφύγιο στη Βίλα Τρανκίλ, στο ψαροχώρι Σαναρί-Σουρ-Μέρ της Νότιας Γαλλίας. Αυτό το μεταβατικό τρίμηνο, ανάμεσα στην αποκοπή από την πατρίδα και την οριστική εξορία, είναι το θέμα ενός καινούργιου βιβλίου που μόλις κυκλοφόρησε με τίτλο «Όταν διεί ο ήλιος», που φέρει την υπογραφή του Φλόριαν Ήλις, ιστορικού τέχνης, δημοσιογράφου και συγγραφέα. Το Σαναρί είχε ατμόσφαιρα και δεν ήταν ακριβό, γι' αυτό το προτιμούσαν καλλιτέχνες από το Παρίσι. Το καλοκαίρι του 1933 θα γίνει μόνο μιας καταφύγιο των Γερμανών διανοουμένων που αρχίζουν να εγκαταλείπουν την ναζιστική Γερμανία. Μια θερινή σεζόν φιλοξενεί την ελίτ των γερμανικών γραμμάτων και στο κέντρο της βρίσκεται βέβαια η διάσημη, πολυμελής, με γυναίκα και 6 παιδιά και περίπλοκη οικογένεια του Τόμας Μαν. Ο ίδιος ο Τόμας Μαν αντιστέκεται εσωτερικά να αποδεχθεί ότι πρέπει να εγκαταλείψει οριστικά τη Γερμανία και έτσι βρίσκεται σε διένεξη με τα μεγαλύτερα παιδιά του, την Έρικα και τον Κλάους, που τον πιέζουν να τηρήσει πιο ανένδοτη στάση έναντι των Ναζί. Εξάλλου ο πατέρας δεν θέλει να θεωρείται εμιγκρέ, νιώθει ότι κάτι τέτοιο τον υποβιβάζει, ενώ τον ταλανίζει και η τύχη της περιουσίας που άφησαν πίσω τους στο Μόναχο. Οι ενδεικτικές λεπτομέρειες παίζουν μεγάλο ρόλο σε αυτό το βιβλίο. Ο Ήλις, όχι χωρίς κάποια θυμηδία, περιγράφει τις άτεγκτες συνήθειες που έχει μεταφέρει η οικογένεια Μαν από το Μόναχο στο Σαναρί-Σουρ-Μέρ και τις οποίες τηρεί απαρέγκλιτα. Η σχολαστική καθημερινότητα των Μαν βρίσκεται σε αντίθεση με τη ζωή άλλων εμιγκρέ. Πρώτος και καλύτερος, ο θείος Χάινριχ, αδελφός του Τόμας Μαν, που κουβαλάει στη Νότια Γαλλία από το Βερολίνο την κάπως αγοραία στα μάτια των υπολείπων ερωμένη του. Και τι να πει κανείς για τους συγγραφείς Λίον Φόιχτ-Βάγκερ και Άλντους Χάξλεϊ, που διατηρούν και οι δύο μενάζ ατρουά σχέσεις, έχουν μαζί με τη σύζυγο και την ερωμένη. Οπότε οι καυγάδες ανάμεσα στις κυρίες που διεκδικούν το ίδιο πάπλωμα είναι προδιαγεγραμμένοι. Με δύο λόγια, ο Ήλις ξεδιπλώνει μπροστά στα μάτια του αναγνώστη το πολύχρωμο πανόραμα μιας εξορίας με αναρρύθμιτους ηρυδισμούς, μιας θερινής εξορίας που παίρνει τη μορφή του υποχρεωτικού συγχρονισμού ανθρώπων που υπό ομαλές συνθήκες θα ήταν αδιανόητη. Και με τον τρόπο αυτό προσθέτει μια νέα διάσταση στην κρατούσα εικόνα του Τόμας Μαν.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.